Era Sport 101,8.
Από μικρό παιδί ζωηρός, ήταν και ο παππούς μου αθλητής, που τον έχω φωτογραφία. Ο παππούς μου ήταν γερός, πήρα και εγώ από τον παππού μου. Εγώ πρώτα πάλευα. Με είχε γυμνάσει η Μουσκίδης Χαρίλας, ο δάσκαλός μου, 1942. Ήμουν υπελαφθό, ελευθέρας πάλι, γερμανική κατοχή. 1941-1942. Και είχα λίγο μακριά μαλλιά. Δεν τα κόβα, μακριά. Και με βγάλαν σαψό και έμεινε σαψό. Οι δε μη λέγομαι Ιωάννης και Σχελίδης. Αλλά έτσι με βγάλανε, έτσι με ξέρουνε. Χιλιάδες πέτρες έχω σπάσει. Την ώρα που πετάει τη βαριά, εγώ κλείνω τα μάτια με αυτομάτως, αυτό κάνω. Γιατί άμα ανοίξω τα μάτια μου έτσι συνέχεια και φάω τη βαριά, μπορεί να χάσω και το φως μου. Φλέβες, είναι τραντάζεται. Μπου! Κάθε βαριά που πέφτει, αστροπελέ και έβλεπα. Αλλά σε ποιον να πεις το πω. Δεν μπορούν να καταλάβουν ο κόσμος. Αυτός που πονάει, αυτός που υποφέρει, αυτός που τα ξέρει. Και κάνω το σταυρό μου πάνω και λέω δόξα σου Θεός που έχω το θυμητικό.
Της μοναδικής είναι πλάκα καθής μοναδικής στήλης. Το γράφει, έχω την πλάκα. Αλλά ζαλίζομαι όταν κουνιέται το κεφάλι μου, αμέσως τρακαίνει πίσω Αθένας και έχω ζαλάδες. Ο Τζίμαρ Μάου φέρτονται στικό το 1957. Σήκωνα εγώ μία πέτρα 85 κιλά με ένα χέρι. Όλε πέτρες σήκωνα. Τελευταία τα πήγα 58, άρχισε να τα κόβω. Να μειώνω δηλαδή. Έβαζα πάνω στο ημίτι μου ένα σίδερο 300 κιλά, 4 άτομα. Σήκωνα 550 κιλά. Άρα ήμουν πιο νέος, ας ήμουν κοντός. Ο κοντός έχει χαρίσματα στο βάρος και στην πάλη.
Έχω σπάσει πλευρά, έχει περάσει στην Κύπρο Deutsche Maxi 3,5 τόνο. Την ώρα που ανέβηκε σταμάτησε. Πετά από τα αυτιά, από το στόμα και από τη μύτη αίμα. Αλλά αυτό την ώρα που ανέβηκε έκανε μια στάση, δηλαδή σταμάτησε και το ρολέπτο. Παπά, πετάω το αίμα εγώ, έφυγε όμως η ρόδα, εγώ σπαρτάραγα. Έλεγαν τώρα σε αυτό θα πέθανε. Εγώ νόμιζα ότι ξεκόλλησε η ψυχή μου. Το θυμάμαι αυτό. Δεν είχα λιγοθυμίσει, σαν λιγοθυμένος ήμουν να θυμάμαι. Αλλά έβλεπα αστροπελέκια.
Έρα Σπορ στα γήπεδα της ιστορίας. Το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στην Έρα Σπορ. Ο Σαμψόν, από πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, στους δρόμους της Αθήνας, στις παλέστρες των δρόμων. Τα θεατρικά μπουλούκια, ο γύρος του θανάτου, η οδός Αθηνάς με τους παλαιστές των δρόμων, ο Ηρακλής, ο Τζίμαρ Μάου, ο Τίγρης, ο Ανδρέας Ανδρεάς και ο Σαμψόν, ο Γιάννης και Σκυλίδης, ασκήσεις υπερδύναμης και περιπλανόμενα θεάματα που ανταμείβονται με κέρματα στο δίσκο. Στα πέτρινα μετεφελιακά χρόνια, ο Τρομάρας θα θαυμάσει ως παιδί τη δύναμη του παλαιστή Δημήτρη Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου θα επισκεφτεί το χωριό Αγία Σοφία Ετωλακανανίας ως μέλος ενός θεατρικού μπουλουκιού. Ξέρετε, από εκείνα που διαπερνούν τη μεταπολεμική Ελλάδα, φτάνουν μέχρι και στο τελευταίο χωριό τα θεατρικά μπουλούκια, αλλά και οι περιπλανόμενοι κινηματογράφοι. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τρομάρας θα έρθει στην Αθήνα και θα αρχίσει προπονήσεις με το μύθο της πάλης, τον Σταμάτη Χαρισιάδη. Στο ντοκιματέρ σήμερα μιλούν ο γιος του Γιώργου Τρομάρα Κώστας, καθώς και ο παιδικός φίλος του, επίσης παλαιστής, Γιώργος Γκουλιόβας, γνωστός και ως μασκοφόρος ή κόκκινος δαίμον. Από το αρχείο της ΕΡΤ ακούγεται ένα απόσπασμα συνέντευξης του Γιώργου Τρομάρα, στο οποίο μιλά με θαυμασμό για το θρύλο της πάλης Τζίμαρ Μάου, εκείνο το παιδί που ξεκίνησε από το ορφανοτροφείο του Βόλου και έφτασε μέχρι τις μεγαλύτερες παλέστρες της Αμερικής. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, στις παλέστρες του δρόμου και στους ξεχασμένους ήρωες. Ακούμε τον ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Κεροφύλλα και φυσικά τον παλαιστή, τον Τζιμ Αρμάου. Να σας πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν στο δρόμο κυρίως για τον επιούσιο. Ήθελαν να φτάσουν κοντά στους πολίτες, κοντά στους ανθρώπους, να ακούσουν το χειροκρότημα. Αλλά αυτό που τους παρακίνησε όμως περισσότερο ήταν ο επιούσιος, να βγάζουν δηλαδή το μεροκάματο. Και έφαγαν ένα τρελό κυνηγητό από την αστυνομία. Βρίσκονταν πάντα αντιμέτωποι με τον νόμο. Ακούμε λοιπόν τον Γιάννη Κεροφύλλα και τον Τζιμ Αρμάου.
Από την αθηναϊκή παλέστρα, την παλέστρα των δρόμων και κυρίως από τις πλατείες του σημερινού παλιού δημαρχείου, εκεί που υπάρχει αυτό το μεγάλο σκάμα ακόμη, και την πλατεία Κλαθμόνος, ήταν οι δύο θέσεις στις οποίες πολύ συχνά κανείς έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους να παλεύουν, να κάνουν διάφορα άλλα γυμνάσματα περίεργα, να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να ψυχαγωγήσουν το αθηναϊκό κοινό που δεν είχε τις ψυχαγωγίες που έχει σήμερα.
Μένα μου άρεσε το τίτλο που είχα, να συγκινώ τον κάθε φύλαστρο θεάρτη, ας πούμε, να το δείχνω στην αγάπη μου. Δεν πήγαινα για να βγάλω λεφτά, χρήματα κλπ. Δεν πέραμε τίποτα. Και την εποχή, πενταροδεκάρες. Αλλά μ' άρεσε έτσι να συγκινώ, ας πούμε, και το μικρό παιδάκι. Να θυμάται κάποτε την παρασκευή ένας διαξίας. Εδώ και φίλοι παλιά, προχώντας και με βλέπατε άνθρωπο που με σωρώνεσε και έπαιζε, δεν φαίνεται. Αν έρθει με δύο Σπυράκος που είμαι φίλος μου, τον Γιώργο καλός, κανένα δεν πατάει. Εγκατελειμμένος τελείως, του λέω ειλικρινά, έχω αποκαρδιωθεί. Που εγώ ήμουν πάντα. Τι να πεις, να φτάει.
Ο Γιώργος Τρομάρας θα μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τζιμ Αρμάου. Αυτό το πληγωμένο και ορφανό παιδί από το ορφανοτροφείο του Βόλου θα ακολουθήσει μια λαμπρή διαδρομή στις παλέστρες του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα γυρίσει πίσω. και θα βγει στο δρόμο για να κερδίσει το μωροκάματο. Και στο τέλος, όταν τα χειροκροτήματα πάψουν, θα έρθει η σιωπή, θα τον ξεχάσουν και ο ίδιος θα μείνει στο περιθώριο. Ο Τζιμ Αρμάου, λοιπόν, όπου όλα ξεκίνησαν από ένα θεατρικό μπουλούκι που επισκέπτεται το Βόλο. Μετά η Αθήνα, η Λαχαναγορά, όπου εκεί θα δουλέψει ως χαμάλης, θα μας περιγράψει, θα τον ακούσουμε, να μας περιγράφει και ένα περιστατικό με ένα γάιδαρο, τα αγόγια, τα σκληρά αγόγια, τα δύσκολα με τα πολεμικά χρόνια, ο Γιάννης Καρανικόλας που είναι το πρότυπό του, ο Παράσχος Μπόρας και η πείνα, η πείνα, η πείνα και η φτώχεια. Κυρίες και κύριοι, ο Τζιμ Αρμάου.
Γεννήθηκα το 1939 στο Βόλο. Εγώ, η μητέρα μου πέθανε όταν γεννήθηκα εγώ και ο πατέρας μου πέθανε μετά από ένα χρόνο. Ήμουν ένα χρόνο παιδί. Ήμουν 13 χρονών και ήταν τα παιδιά εκεί και τραβάγαν την ώρα του γαϊδάρου. Και εγώ τον πήρα στον νόμο και τον πήγα σε ρεφιντή. Φόρτωνα το καρότσι και έκανα μετά έδινα, ας πούμε, τα ζαζαβατικά αυτά στους μανάβιδες. Είχα δει αυτό συγχωρεμένο τον Καρανικόλα, αν θυμάστε βέβαια εσείς, το Γκυριάννη. Είχα δει εγώ και έκανα παράσταση. Και ενθουσιάστηκα εγώ και άρχισα και έκανα επιδείξεις, κρεμαζόμουν από το δέντρο, από διάφορα αυτά. Σήκωνα κάτι βαράκια εκεί που είχα φτιάξει, ας πούμε, σε τσιμέντο, σε πεθό. Και όταν τελείωνα, ας πούμε, από τη δουλειά που τα είχα αγορά από τα γόγια, άρχισα και έκανα διάφορες επιδείξεις, ας πούμε, γύριζα σε διάφορες πλατείες και έκανα επιδείξεις. Και με είδε ο Μπόρας, ο Παράσχος, και με πήρε και έμαθα την Ελευθερία πάλι, η Απολική. Τότε ήταν ο Γιώργος Αλεξίου, ήταν ο Μεγδάνης Χορμένος, ο παλιός, ήταν κάτι άλλα ονόματα καλά. Στην αρχή δεν ήξερα, ας πούμε, τι θα γίνω, αλλά μετά που άρχισα την πάλι και άρχισα και συναρμολογήθηκα, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα, στην Ελευθερία πάλι. Βέβαια, δεν το είχαμε σαν επάγγελμα, εμείς είμαστε ερασιτέχνη. Πεινάγαμε τότε την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε. Από να φανταστείς, μια φορά ο Παράσχος μου πήρε και μου κάνει τραπέζι. Είχαμε πάει στον Περαιά, στο Πασαλιμάνι. Και μου λέει, κάτσε φάει ό,τι θες, αρκεί να δυναμώσεις λιγάκι, γιατί ήμουν αδύνατο παιδάκι.
Γεια σου ανίκητε Γιωργάρα, θρύλε ατρόμητε τρομάρα, σαν παλεύεις και μου γκρίζεις και τα σίδερα λυγίζεις. Στο τραγούδι που ερμήνευσε ο Μανώλης Τοπάλης, σε στίχους του Γιώργου Γκουλιόβα, θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο θρυλικός μας κοφόρος είναι ο Γκουλιόβας και αντίπαλος του τρομάρα κάποιες φορές, αντικατοπτρίζεται πλήρως η δυναμική αυτού του γίγαντα. Και η σημερινή εκπομπή, το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, αφιερώνεται στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα, που εγώ τον πρόλαβα, όπως πρόλαβα και τον Σαμψόν, στην Οδό Αθηνάς. Ο Τρομάρας, ο τελευταίος των δυνατών, ο πιο δυνατός άνθρωπος στην Ευρώπη κάποια στιγμή, μιας και κατάφερε να τραβήξει παραπάνω από 10 αυτοκίνητα για αρκετά μέτρα. Και τι 10 αυτοκίνητα? Όταν πήγε στη Σαουδική Αραβία για να διαφημίσει έναν αγώνα πάλης, τράβηξε μια ολόκληρη νταλίκα. μόνο και μόνο για να διαφημίσει τον αγώνα, για να πάει ο κόσμος να τον δει. Ο τρομάρας που έσκιζε τους τηλεφωνικούς καταλόγους σαν ένα απλό κομμάτι χαρτί, φρέναρε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε πλήρη κίνηση, λύγιζε σίδερα χτυπώντας τα στα χέρια του, χρησιμοποιούσε το κεφάλι του σπάζοντας πέτρες και ξύλα. Έκανε βόλτα περισσότερους από 20 ανθρώπους που προσπαθούσαν να το τραβήξουν με ένα κομμάτι σκηνή. Τραβούσε με τα δόντια του ακόμη και βαγόνι τρένου. Ναι, αυτός ήταν ο Γιώργος Τρομάρας και εδώ τον ακούμε να μιλάει με καρδιά μικρού παιδιού για τον Τζιμ Αρμάου.
Οι αθλητές πάντα είναι ψυχούλες. Όσο μεγάλα παιδιά είναι και λιοντάρια που φαίνονται, στο βάθος είναι μωρά παιδιά. Είναι μωρά παιδιά. Και τα μωρά παιδιά αγαπάνε τα πάντα και ιδιαίτερα τη μάνα τη λατρεύουν. Εγώ δεν κρύβω να πω ότι όσο θα ζω, η μάνα μου θα είναι μέσα μου. Με τις επιδείξεις που έκανε όταν έβλεπε φτωχές οικογένειες, ήταν ο άνθρωπος που πάντα έβαζε το χέρι στη τσέπη και πάντα ό,τι είχε. Γι' αυτό και έμεινε σε αυτή τη θέση που έμεινε. Ήταν ο ίδιος παθών. Γιατί μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο και με τη σκέψη και με το... Μόλις έβλεπε ένα παιδί, αμέσως ερχόταν στα δικά του. Και ό,τι είχε μπορούσε να προσφέρει τα πάντα. Ήταν και ένα πολύ καλό παιδί και παραμένει να είναι ένα καλό παιδί. Απλώς είχε την ατυχία, ο Τζίμις, ο Αρμάου, να μην δημιουργήσει οικογένεια, να δεχτεί ορισμένα χτυπήματα της ζωής, χτύπησε προσωπικά ο ίδιος, με αποτέλεσμα εκεί που νόμιζε ότι κάθε μέρα θα είναι ο ίδιος, ο πάντα ο συντερήνιος Αρμάου, να τον πάρει κάτι βόλτα.
Η φωνή του Γιώργου Τρομάρα, του τελευταίου των δυνατών, που πέρασε στην αιωνιότητα και μαζί με τον Γιώργο Τρομάρα έφυγε και ένα κομμάτι της εφηβείας μας. Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούμε τον ίδιο τον Τζιμ Αρμάου να μας μιλά για αυτό το σπουδαίο ταξίδι του στις παλέστρες του κόσμου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι, ένα φτωχόπεδο που ξεκινά από το ορφανοτροφείο Βόλου, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει χαμάλης στη Λαχαναγορά και ύστερα παίρνει το πλοίο, διασχίζει τον Ατλαντικό και αποθεώνεται.
Είχα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας μέσω βαρών στην ηλικία που ήμουν 18 χρονών, εγώ 17-18 και μέσα. Άμα και είχα κερδίσει το Μινασιάν έναν Αρμένι, όταν είχα πρωταθλητής πια, αλλά ήμουν πολύ σιωπηρή, ας πούμε, δεν το πήρα πάνω μου λόγω που έγινα. Έλεγα, έγινα κι εγώ κάτι που ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Και με πήρε ο Στίβ Χέμελ, ένας Ελληνοαμερικανός, και πήγαμε στο Σικάγο πρώτη φορά. Εγώ είδα εκεί κάτι μεγαθύρια και λέω, τι να παίξω εγώ με δάφτης. Και άρχισα σιγά σιγά, ας πούμε. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το 1958 ένιωσα ωραία, ας πούμε. Μου άρεσε, μετά πηγαίνω στον καθρέφτη και τα ζώμουν. Ήθελα να γίνω ακόμα πιο καλύτερος. Αλλά στάθηκα εκεί γιατί δεν ήθελα να κάνω κιλά πολλά λόγω της πάλης. Ήθελα να μείνω εκεί στα μέσα βάρη. επειδή ξυπνικής δυνάμεως. Γίνα είχα πόλτα κράτη, δηλαδή ήταν 7-8 κράτη. Και κάνω διάφορα νομεράλες, έπαιρνα πέταλο, το κόβε, το λιγούσε εδώ, δηλαδή, όχι στον αέρα, μόνο εγώ το κόβα. Και μετά έσπαζα άλλη αλυσίδα, ξέρω αυτές τις ψηλές που έχουν τα... που ήταν τα σκυλιά λίγο πιο χοντροί. Άλλος έκοβε τράπουλες, τηλεφωνικό κατάλογο. Ένας ο Μαχώνη ήταν και έκανε ένα νούμερο, έβαζε ένα ξύλο, το πάντα και το έσπαζε στο κεφάλι. Αυτά θυμάμαι εγώ που κάνανε αυτοί. Εγώ έκανα τα μάξι, τα βαρέλια. Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι τώρα λέω που είμαι τσάμπιο, δεν ξέρω τι, αλλιώς. Αλλά δυστυχώς, όταν πρώτα ήρθα εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα ήταν κανένα τέρας. Άλλωστε με νόμιζε, γιατί ακούγαν ο νέος Ηρακλής, του Κουστού, ένας και έτσι κι αλλιώς. Κι εγώ, ας πούμε, ήμουν άλλος άνθρωπος.
Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος. Ακούσαμε να λέει ο Τζιμ Αρμάου. Καμιά φορά ή τις περισσότερες φορές. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το γιο του, τον Κώστα, σε μια συνέντευξή του στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πότε αντιλαμβάνεσαι τι πραγματικά είναι ο μπαμπάς σου?
Γύρω στην ηλικία των 7-8 θα έλεγα, όταν άρχισα να παίρνω και να αντιλαμβάνομαι και να καταλαβαίνω το feedback που έπαιρνα από το περιβάλλον μου για το ποιος είναι ο πατέρας μου, γιατί okay, μέχρι εκείνη την ηλικία έβλεπα ένα πολύ δυνατό άντρα να κάνει επιτεύγματα δύναμης, αλλά δεν μπορούσα να τα τοποθετήσω στο μυαλό μου τη σπουδαιότητά τους. Οπότε νομίζω κάπου από αυτή την ηλικία.
Πώς ήταν ως μπαμπάς?
Ως μπαμπάς ήταν όπως όλοι οι πατεράδες, ιστορικός, φρόντισε για την ανάπτυξή μου, για το μέλλον μου, για τη σταδιοδρομία μου. Δεν ήταν αυτό το σκληρό προφίλ που ενδεχομένως αφαινόταν μέσα από τις επιδείξεις δύναμης ή από τους παλαιστικούς αγώνες.
Τον έβλεπες ως ήρωα?
Τα μάτια ενός παιδιού, στα δικά μου μάτια, ήταν ο δικός μου σούπερ ήρωας, μπορώ να πω.
Ο πατέρας σου πρόλαβε κάποιους από τους μύθους της πάλης, για παράδειγμα τον Τζιμ Αρμάου, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ακούγοντάς τον από το αρχείο της ΕΡΤ να μιλάει για τον Αρμάου. Είχες την ευκαιρία να ακούσεις ιστορίες που σου έλεγε ο πατέρας σου για αυτούς τους μεγάλους μύθους?
Σίγουρα ο Τζιμ Αρμάου ήταν θρηλυκή μορφή και μέντορας, μπορώ να πω, για τη σταδιοδρομία του πατέρα μου. Δεν μου έχει πει πολλές ιστορίες, ωστόσο ήταν μια φιγούρα πολύ εμβληματική ο Τζιμ Αρμάου και πάντα τον θαύμαζε.
Ποια επιτεύγματα του πατέρα σου θεωρείς ότι ήταν τα πιο σημαντικά ή ποια ο ίδιος θεωρούσε ως τα πιο εμβληματικά από αυτά που είχε κάνει?
Θεωρώ όλα τα επιτεύγματα που έχει κάνει, από το λύσμα μιας πρόκας μέχρι και το σύρσιμο 2-5 βαγονιών τρένου, το οποίο ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ, είχε μπει στο βιβλίο Guinness. Τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι ήταν υποδιέστερο. Το λύγισμα όταν το χτυπούσαν με μια σιδερόβεργα στο θώρακα και εκείνη η τσάκιζε στη μέση, να πω ότι είναι λιγότερο σημαντικό. Θεωρώ όλα χρειάζονται στενός, δύναμη και στοχοπροσύλληρωση.
Εκείνο το εκπληκτικό επίτευγμα που είχε εντυπωσιάσει άλλωστε, νομίζω ήταν Σαουδική Αραβία που έσυρε μια νταλίκα.
Ναι, όπω Ρούφ είχε αναφέρει, μια αρταλίκα 35 τόνων με τα δόντια του. Είναι... είχε γίνει με σκοπό να διαφημίσει έναν αγώνα πάλης που θα γινόταν εκεί πέρα.
Τον παρακολουθούσες από κοντά ως παιδί και ως έφηβος, δηλαδή πήγαινες όταν έδινε αγώνες?
Οι αγώνες πάλις άρχισαν στην Ελλάδα να... Η λύση του ήταν γύρω στο 90-91. Οπότε εγώ παιδί του 89 και γεννηθέντας του 1989 δεν πρόλαβα τους αγώνες πάλις. Τον έχω δει να παλεύει από βίντεο, ωστόσο τον έχω δει να σε παραστάσεις μυϊκής δύναμης.
Ο ίδιος, παρά το επίθετό του, παρά τη σωματική του διάπλαση και τη σωματική του ρώμη, είχε νομίζω μια καρδιά παιδιού, και αυτό φαίνεται και από το πώς αντιμετώπιζε τους συναθλητές του, το τι έλεγε για τη μητέρα του. Έχω και θα ακούσουμε στην εκπομπή, Κώστα, ένα απόσπασμα για το πώς μιλούσε για τη μητέρα του. Είχε πραγματικά μια καρδιά παιδιού.
Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να πει κάτι ενητικό για τον πατέρα μου, όχι επειδή είναι πατέρας μου, αλλά για αυτή τη φιγούρα του, για αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Τρομάρα, δεν γνωρίζω κάποιος που μπορεί να πει κάτι ενητικό.
Ένιωθε πικρία ο πατέρας σου καθώς περνούσαν τα χρόνια, εάν κάποιος τον ξέχασε, ή αν τον ξέχασε η πολιτεία, ή αν τον ξέχασαν οι άνθρωποι του αθλητισμού, της πάλης?
Ο πατέρας μου ως λαϊκός αθλητής, πέρα από παλαιστής, ο κόσμος δεν νομίζω να τον ξέχασε. Δεν πιστεύω να τον ξεχάσει. Επειδή ήταν ένας άνθρωπος στο λαό, έξω και ο λαϊκός αθλητής. Η πολιτεία θεωρώ ότι άτομα σαν τον πατέρα μου, ανθρώπους, προσωπικότητες, αθλητές σαν τον πατέρα μου, ενδεχομένως να μην τους έχει φροντίσει τόσο πολύ. Πολλοί είναι οι αθλητές οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στο οικοδόμημα της Ελλάδας, με το λιθαράκι τους έστω, και δεν έχουν τύχει κάτι ανάλογο.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν, Κώστα, να ακολουθήσεις τα βήματα του πατέρα σου, δηλαδή να ασχοληθείς και εσύ με τον αθλητισμό?
Θεωρώ ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Από μικρή ηλικία, την ηλικία των 9 ετών, ο πατέρας μου με βοήθησε στα πρώτα βήματα, με μάθαινε να παλεύω. Από εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο θεωρώ ότι εξελίχθηκε φυσιολογικά.
Και τώρα ένας θρύλος. Ο θρυλικός παλαιστής, ο μασκοφόρος, ο κόκκινος δαίμον, ο Γιώργος Γκουλιόβας. Ο Γιώργος Γκουλιόβας το 2019 μίλησε στην Έμι Ντούρου για το περιοδικό Ντόκβιλ, το ένθετο Ντόκβιλ της εφημερίδας Documento, και η συνέντευξη παρουσιάζεται με έναν τίτλο «Είδα το Τζιμ Λόντο να παλεύει και είπα, ναι, έτσι θέλω να γίνω». Ο Γιώργος Γκουλιόβας αποφάσισε να γίνει παλαιστής όταν ήταν μόλις 8 χρόνων. Είχε έρθει ένας κινητός κινηματογράφος στο χωριό όπου μεγάλωσα, το Αιγίνιο Πιερίας. Εκεί λοιπόν, στην ταινία των επικαίρων, είδα τον Τζιμ Λόντο να παλεύει και είπα μέσα μου, ναι, έτσι θέλω να γίνω. Καταλαβαίνεις πόσο κόντρα ήταν αυτό για μένα? Ένα αδύνατο παιδάκι, βοηθός δεξιού ψάλτη στον Άγιο Αθανάσιο, όταν το είπα στους γονείς μου, μου απάντησαν ότι μάλλον δεν ήμουν στα καλά μου. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Γκουλιόβας. Κύριε Γκουλιόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, στους θεατές σας. Δεν ξέρω,
είμαστε στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, κύριε Γκουλιόβα.
Συγγνώμη. Γεννήθηκα στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μεγάλωσα στο Αιγίνιο.
Γεννηθήκατε στον Κολυνδρό. Πολύ ωραία.
Μας.
Και όντως ήρθε ένας περιπλανόμενος κινηματογράφος και είδατε στα επίκαιρα το Λόντο, το Τζιμ Λόντο.
Ναι, τότε δεν υπήρχαν αίθουσες κινηματογράφων.
Ναι.
Υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα που είχαν κάνει εκεί στο Αιγίνιο που ζούσα πλέον.
Ναι.
Δεν ήμουν, νομίζω ήμουνα 11, αν θυμάμαι καλά, χρονών.
Ναι.
11 στα 12 πρέπει να ήμουν. Και φέρανε μαζί με την ταινία πάντα, ρίχναν και κάποια σαν επίκαιρα.
Σωστά, ναι.
Και εκεί είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτόν το πραγματικά θρύλο για την Ελλάδα και γενικά για την πάλη, ο οποίος λεγόταν Τζιμ Λόντος.
Και στα, στα παιδικά σας μάτια πώς φάνηκε αυτός, φάνηκε ως ήρωας?
Κοιτάξτε, τον είδα σαν κάτι το ασύλληπτο για τη δική μου τότε γνώση, αντίληψη και εμπειρία οπωσδήποτε. Και ήταν κάτι που πραγματικά με άφησε κατάπληκτο.
Και είπατε μέσα σας ότι θέλω να γίνω σαν και αυτόν?
Ναι.
Πώς ήταν η συνέχεια?
Η συνέχεια ήταν ότι εγώ από εκεί και πέρα, ενώ είχα σκοπό να μεγαλώσω, να σπουδάσω, να γίνω επιστήμονος και τα λοιπά,
ναι,
πράγμα που θα κάνει η κόρη μου τώρα ευτυχώς,
ναι,
παίρνει το ντοκτορά της στην Αυστραλία με υψηλή διάκριση και υψηλή υποτροφία στο Monash University.
Να τη χαίρεστε, κύριε Γκουλιόβα.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και είναι και βοηθώ τη διδασκαλία σε επιτηρήτρια και βαθμολογήτρια εκεί και είναι ταυτόχρονα και technical officer, δηλαδή βοηθώ στο τεχνολογικό εργαστήριο του Monash University.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έτσι θα βγάλω το μεράκι μου, όχι ότι της το επέλεξα εγώ, της το επίδειξα εγώ, της είπα εγώ τι ακριβώς να κάνει, αλλά η ιδέα το επέλεξε και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Λοιπόν,
και πώς να μην είστε περήφανος ως μπαμπάς. Και από το Αιγίνιο όμως νομίζω πήγατε πρώτα Θεσσαλονίκη, έτσι?
Επειδή δεν μπορούσα, δεν είχαν οι γονείς μου την δυνατότητα, οπωσδήποτε την οικονομική, να με στείλουν κάπου να φοιτήσω όταν θα μεγάλουμε. Ήμασταν πολύ φτωχή οικογένεια, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Εκείνο που τελικά αποφάσισα ήταν να δώσω εξετάσεις μετά από δύο τάξεις στο γυμνάσιο πριν από 60 χρόνια και να τα καταφέρω να μπω με εξετάσεις στην τότε σχολή μαθητείας των ΣΕΚ του τωρινού ΟΣΕ.
Ναι.
Και με αυτήν την ευκαιρία μπορούσα να φύγω από το χωριό και να πάω να γυμναστώ.
Στην Έμι Ντουρ και στη συνέντευξή σας λέτε ότι στο χωριό δεν ξέραμε τι είναι τα βάρη. Έτσι πήρα μια σωλήνα, την, ναι, έβαλα σε ένα δέντρο για να κάνω μονόζυγο και πήρα και κάτι τενεκέδες από λάδι, τους έριξα μέσα μπετό για να αποκτήσουν βάρος και τους ένωσα με μια άλλη σωλήνα προκειμένου να κάνω ασκήσεις.
Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε πραγματικά τι είναι τα βάρη στο χωριό, αλλά υπήρχαν τενεκέδες από τα μπακάλικα που βάζανε μέσα το ντοματοπολθό, που βάζανε μέσα το λάδι, που βάζανε μέσα διάφορα πράγματα τα οποία έπρεπε να μπουν σε τενεκέ και διάλεξα ορισμένα από αυτά τα κουτιά διπλά φυσικά. Βρήκα και κάτι σωλήνες από εκεί από έναν μάστορα ο οποίος έκανε σπίτια και είχε υδραυλικές σωλήνες για τη ροή του ύδατος και έριξα τσιμέντο εκεί πέρα τον πάλι μάστορα ο οποίος έκανε το τσιμέντο. Και έκανα κάποια βάρη, τα οποία βάρη ήταν μικρότερα, μεγαλύτερα, λίγο μεγαλύτερα, 3-4 ζευγάρια. Και έτσι με τις τενεκέδες και με, και με το τσιμέντο και με το σωλήνα έκανα τα βάρη τα δικά μου στο χωριό.
Μια πρώτη προπόνηση, μια στοιχειώδη προπόνηση. Στην Αθήνα πότε έρχεστε, κύριε Γκουλιόβα, μετά τη Θεσσαλονίκη δηλαδή?
Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη πήγα στην πραγματικότητα κυνηγώντας να βρω άκρη με την Ιαπωνική πάλι. Τη μόνη διαφορά ότι εγώ δεν ήξερα ότι η Ελευθέρα Ιαπωνική πάλι σαν ομοσπονδία είχε κλείσει και έπνεε τα αλήθεια. Δεν το είχα υπόψη μου καθόλου. Πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να βρω άκρη. Δεν βρήκα άκρη εκεί πέρα, αλλά και η δουλειά, όλη μέρα δηλαδή, με τα πόδια να πας κάποια χιλιόμετρα μέσα στο βαρδάρι, με τα πόδια να γυρίσεις και μετά το βράδυ να κάνεις και μάθημα στη σχολή μαθητείας των ΣΕΚ, εκτός από την ημέρα που ήμασταν στο εργοτάξιο των οχημάτων,
ναι,
δεν μου δίνει χρόνο με κανέναν τρόπο να κάνω αυτό που ήθελα, δηλαδή να γυμναστώ όπως ακριβώς με τον τρόπο που ήθελα, στο χρονοδιάγραμμα που ήθελα και να συμφωνήσω με αυτά που επιδίωκα τελικά.
Να σας κάνω μια ερώτηση, να μας εξηγήσετε με πολύ σύντομα όμως, σε αθρές γραμμές, τι είναι η Ιαπωνική πάλι. Σημειώνεται ότι παλιότερα είχατε πει ότι οι πολύ σπουδαίοι αθλητές εποχής, ο Ανδρέας Λαμπράκης, ο Χάρης Καρπόζηλος, ο Κώστας Παπαλαζάρου, ο Γιώργος Αλεξίου, ο Σούλη Τσικρικάς, ο Δημήτρης Σιδέρης, ο Δημήτρης Ντάλλας, ήταν αθλητές της Ιαπωνικής πάλης. Δηλαδή...
Στην Ελλάδα τότε, όταν ήρθα εγώ στην Αθήνα,
ναι,
ήτανε ο Κώστας ο Παπαλαζάρου, ο Κώστας ο Ναθαναήλ, ο Δημήτρης ο Καριστινός, ο Παναγιώτης ο Χριστοφουλόπουλος, ο Διονύσης ο Γκίκας, ο Τάκης ο Ντάλλας, ο Δημήτρης ο Σιδέρης, ο ένας σε πολύ μικρά κιλά που έπαιζε και η Νορμαϊκή και ήταν πρωταθλητής πολλές φορές Ελλάδας, μικρά κιλά αλλά φοβερός αθλητής, ο Γιώργος ο Σώτης, ο Σώστης ο Παπαδόπουλος. Αυτοί ήταν και άλλοι που με διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, αν είπα για τον Καρσίνο, δεν ξέρω, κάναμε και πολλές προπονήσεις μαζί, ήταν στην πραγματικότητα παιδιά της ελευθέρας Ιαπωνικής πάλης. Με τη μόνη διαφορά ότι η Ιαπωνική πάλη ήταν το σκληρότερο από τα αθλήματα της πάλης και δεν είχε καθόλου, μα καθόλου ευκαιρία κάποιος, αν του πιάνε στο κόλπο και δεν προλάβαινε να κάνει αντίκολπο, αν δεν έλεγε εγκαταλείπω να του κόψει το πόδι, το χέρι, του βέργο και πάει λέγοντας. Αυτά που σας λέω τα εννοώ έτσι με μια λαβή.
Μάλιστα. Για να ζήσετε τώρα όταν έρχεστε στην Αθήνα, για να επιβιώσετε, κάνετε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι αθλητές της εποχής. Δηλαδή, μεροκάματο, χαμάλης, μανάβης, κολουρτζής, λούστρος. Σωστά τα λέω?
Ναι, μικροπολιτής. Σε ένα καφέ δούλευα, αλλά το καφέ τελικά το αφεντικό στην πλακία Ριγίλης, τότε υπήρχε ένα καφέ εκεί στη μέση που είναι ένα περίπτερο τώρα. Και ήταν απέναντι η ΕΝΕΔΕΡ, δεν θυμάμαι, ήταν ένα δικό σας κτίριο.
Ναι.
Και επειδή όμως οι ώρες ήταν πάρα πολλές, δεν προλάβαινα να πάω για προπόνηση και έτσι το εγκατέλειψα και ξαναέκανα πάλι ό,τι δινόταν ευκαιρία ελεύθερο επάγγελμα, δηλαδή να πάω στο Βαρβάκιο 16-17 χρονών παιδί. Πρέπει να φορτώσω φορτηγά με μαναβική να... και μετά, επειδή δεν έφταναν αυτά, ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, άσχετα με το πόση δουλειά κάναμε, αυτά μας δίνανε, αυτά παίρναμε. Λοιπόν, παίρναμε σακούλες με σακούλες πλαστικές, γιατί τότε ήταν είδος πολυτελείας οι σακούλες οι πλαστικές, δεν υπήρχαν στα καταστήματα, και παίρναμε και λεμόνια και έτσι είχαμε σακούλες και λεμόνια τα οποία βάζαμε μέσα σε ένα ειδικό ρούχο το οποίο φοράγαμε μπροστά, ούτως ώστε επειδή άσχετα με το τι γίνεται τώρα με την αστυνομία και με τους μικροπολιτές και με τους επέτες και με τους όλους αυτούς γενικά, εκεί και με τα παιδιά των φανατιών και πάει λέγοντας, ναι, αν μας πιάνανε να πουλάνε, μας πηγαίναμε μέσα. Αλλά όταν πηγαίνεις 16-17 χρόνων μέσα στο τμήμα και πας στο κρατητήριο και στο κρατητήριο είναι κάθαρη διασκαρίδια αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο σχολείο που μπορεί να περάσει.
Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, ένα 17χρονο αγόρι μόνο του στην Αθήνα, σε δύσκολα χρόνια, φτώχεια τριγύρω, πώς είναι τα πράγματα, δεν φοβηθήκατε καθόλου?
Όχι, γιατί κυνηγούσα το όνειρό μου, το οποίο είμαι πανευτυχής που τελικά μου βγήκε πραγματικότητα. Γιατί να καταλάβετε, αν είχαμε εκείνη την εποχή, ήταν τόσα δύσκολα τα πράγματα που αν παίρναμε ένα, αν είχαμε ένα τάλιρο κάνοντας οτιδήποτε για να μπορέσουμε να πάμε στις Κυραδέσποινα, στην Αναξαγόρα, να κοιμηθούμε σε ένα δωμάτιο 10-15 παιδιά με τα κεφάλια προς τον τοίχο και τις κάλτσες της για ημέρες άπλητες προς τα μέσα, να μυρίζει το δωμάτιο, να μας κυνηγάνε κοργοί και εμείς να κυνηγάμε ολίχτα τους κοργοί γιατί μας πίνανε το αίμα.
Βέβαια, είναι απίστευτες καταστάσεις.
Και εγώ ναι, αλλά όταν είχαμε το τάλιρο, όταν δεν είχαμε το τάλιρο, κοιμόμασταν είτε στην αγορά, στα καφάσια, στη Βαρβάκιο, είτε στα παγκάκια, αλλά επειδή και από εκεί μας έπαιρνε η αστυνομία και μας πήγαινε μέσα, άκουσαν η αλητεία, δεν πηγαίναμε να κλέψουμε, να δικήσουμε, να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά απλώς θέλαμε να ξεκουραστεί το σώμα μας και ξαπλώναμε εκεί στη Δημαρχία ή ξέρω εγώ παρακάτω στο μάτι, στα παγκάκια, αν μας βρίσκαν να καθόμασταν στην ουσία και προσκαθόμασταν από την πολύ την κούραση, λέγαμε λίγο να ξαποστάσει το κορμί μου και το τρύπναμε.
Γιώργος Γκουλιόβας, κυρίες και κύριοι, ο θρύλος της πάλης. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, πότε συναντηθήκατε με τον Γιώργο Τρομάρα?
Τελειώνουμε λοιπόν με αυτό και κοιμόμαστε στα παγκάκια και ερχόταν, μας ξύπναγε και μας έπαιρνε μέσα το τμήμα, γιατί κοιμόμασταν στα παγκάκια, η αλητεία.
Ναι, ακριβώς. Με τον Γιώργο Τρομάρα πότε συναντηθήκατε και πού?
Με τον Γιώργο είχα την τύχη που πολύ λίγες φορές είχα την τύχη να γνωρίσω ένα τέτοιον ταυτόχρονα αθλητή, άνθρωπο και φίλο. Γνωριστήκαμε το 1967.
Ήταν 20 χρόνο τότε, 19 στα 20 πρέπει να ήταν ο Τρομάρα. Πόσο ήταν?
Όχι, κάποιο λάθος έχει γίνει, δεν ξέρω γιατί τα έχετε κάνει έτσι. Ο Γιώργος είναι γεννημένος, αν ψάξουμε, το 1960, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούλιο. Εγώ, τότε ο Γιώργος ήταν 17 χρονών το 67 και εγώ δεν θυμάμαι...
Το 50 δηλαδή, το 50 είχε γεννηθεί, όχι το 60, για να είναι το 67, 17, το 50.
Ειλικρινά συγγνώμη, το 50.
Ναι.
Ειλικρινά, συγγνώμη.
Άρα ήταν
κοντά, στο δρόμο και είμαι λίγο...
Δεν πειράζει. Κοντά ναι. Όμως είναι και σε αυτό που σας είπα, κύριε Γκουλιόβα. Δηλαδή, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι είναι γεννημένος το 47 ή 48, ναι. Εσείς λέτε το 50. Ναι. Κοντά όμως, εκεί είναι ένα...
Εγώ λέω ότι ναι. Είναι το 50, ναι. Γιατί ξέρω ότι τον Γιώργο τον βρήκα 17 χρονών στην παλέστρα του παππού του Χαρισιάδη, ο παππούς της πάλης που λέγαμε στα μάτια του Χαρισιάδη, ένας εξαίρετος διδάσκαλος, πατέρας, θετός, φίλος, γυμναστής, τα πάντα. Και ήμουν αρκετά τυχερός να το συναντήσω στον Μπουρνάζη, στην παλέστρα που είχε ο παππούς εκεί πέρα, ναι. Το Γιώργο 60 κάτι κιλά άτρικο παιδί,
ναι.
Και εγώ δεν ξέρω αν είχα γίνει λοχίας εκπαιδευτής στους αλεξιπιωτιστές στον Ασπρόπυργο ή αν ήμουν απλώς καταδρομέας αλεξιπιωτιστής και έφυγα από την Ασπρόπυργο και πήγα στον Μπουρνάζη για προπόνηση. Και εκεί συνάντησα για πρώτη φορά.
Εκεί συνάντησα λοιπόν τον Γιώργο Τρομάρα και κράτησε αυτή η συνάντηση, αυτή η πρώτη επαφή μια ολόκληρη ζωή, έτσι.
Ναι, 55 χρόνια.
55 χρόνια.
Ναι.
Το όνειρο του Γιώργου τότε ποιο ήταν? Το όνειρο του Γιώργου του Τρομάρα.
Το όνειρο του Γιώργου του Τρομάρα ήταν να γίνει πάρα πολύ μεγάλος παλαιστής, όπως και έγινε,
ναι.
Ξεχωριστή περίπτωση παλαιστού, αλλά στη συνέχεια το αναπτύχθηκε και η επιθυμία για να ασχοληθεί με αυτά τα αυτές τις δυναμικές επιδείξεις που στην πραγματικότητα ήταν για μένα, επειδή έχω πάει όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις πέντε Ηπείρους κάπου πάτησα σε κάποια κράτη και είδα κάποια πράγματα. Για μένα ήταν ασύλληπτο. Έχω ζήσει με το Τζιμ τον Τίγρη, έχω ζήσει με το Γιάννη τον Κεσκελίδη, με το Σαμψόν.
Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί φορούσατε μάσκα όταν δίνατε αγώνες πάλης?
Διότι όταν τελείωσα τις καταδρομές, μεγάλος πλέον σε ηλικία, γιατί εγώ στις καταδρομές πήγα το Γενάρη το 67 και τελείωσα το Γενάρη το 69. Ήμουνα πλέον 21 στα 22. Πέρασα από το Sporting Αθηνών, στον οποίο Sporting Αθηνών είδα μια προπόνηση πάλης. Ο προπονητής του Sporting Αθηνών ήταν ένας δάσκαλος ονόματι Νικολαίδης, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και δάσκαλος. Και τον είδα με ένα ξύλινο χέρι, ένα χέρι είχε, το άλλο ήταν ξύλινο, μέσα στο καναβάτσο, βγάζει την ψυχή του με παιδάκια 4, 5, 6, 8, 10 χρονών και δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Πραγματικά έμεινα άναυδος και είπα ότι εγώ αυτό θέλω για δάσκαλο στην Ελληνορωμαϊκή. Εν τω μεταξύ, γιατί ήθελα να πάω στην Ελληνορωμαϊκή, οπωσδήποτε να πάρω τις βάσεις της πάλης, γιατί από όλες τις πάλες, η πιο πραγματικά... Το καλύτερο στυλ, θα ήθελα να πω, πάλις που μπορεί να αναπτύξεις όλο σου το σώμα από τον αυχένα μέχρι τα ακροδάχτυλα των ποδιών σου, είναι η ελληνορωμαϊκή πάλι.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκουλιόβα, γιατί...
Πήγα λοιπόν εκεί στην Ελληνορωμαϊκή και αφού πήγα στην Ελληνορωμαϊκή με ζήτησε, ξέροντας από τους παλαιστές που με είχαν δει, με είχαν δοκιμάσει, είχαν ακούσει η Ομοσπονδία της Ελευθέρας Πάλης του Κάτς την πραγματικότητα της ελευθέρωσης Ιαπωνικής πάλης, γιατί υπήρχε για το Κάτς πλέον, με ζήτησαν να αγωνιστώ σαν επαγγελματίας. Ήταν φύση αδύνατον, γιατί εγώ έπρεπε να κατέβω σε κάποιους αγώνες. Δεν θα κατέβαινα ποτέ πρωτάθλημα Ελλάδος, γιατί δεν ήθελα να είμαι κλέφτης. Αν κερδίσω να πάρω τη θέση ενός παιδιού που θα πήγαινε στην πυροσβεστική, στο λιμενικό, στην αστυνομία, στη χωροφυλακή και πάει λέγοντας. Λοιπόν, γιατί παίρνανε μόνιμες θέσεις. Αλλά ήθελα για να βοηθήσω τον προπονητή μου να κατέβω στη Β και Γ κατηγορία. Λοιπόν, και να κάνω αυτά που έκανα. Κατέβηκα λοιπόν, κάνα δύο χρονιές Β και Γ και Β κατηγορία. Πήρα όλους τους αγώνες με πτώση. Και, αλλά συνέχισα μετά να παλεύω με τη μάσκα και έτσι με συνήθισε ο κόσμος για τα υπόλοιπα δύο
Μάλιστα.
χρόνια.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Έχοντας ήδη υπογράψει με την Ομοσπονδία ότι αν χάσω θα μου βγάλουν τη μάσκα.
Κύριε Κουλιώβα, γιατί οι παλαιστές, πολλοί από τους παλαιστές, τους λαϊκούς παλαιστές, τους λαϊκούς αθλητές, βρέθηκαν στον δρόμο να κάνουν επιδείξεις. Νομίζω ότι αφενός ήταν ότι ήθελαν να είναι κοντά στον κόσμο, στο χειροκρότημα. Όμως από την άλλη, και το ακούσαμε αυτό και από τον Τζι Μαρμάου, που πληγώθηκε πολύ στη ζωή του, ότι δεν είχε τον επιούσιο. Δηλαδή χρειάζονταν αυτά τα κέρματα, χρειάζονταν τον δίσκο στο τέλος.
Τελειώσατε την
ερώτηση. Βέβαια.
Ακούστε. Τι ανάγκη και θεοί πείθονται όταν πλέον φτάσει στο σημείο ή πάλι να ξεφτίζει, και γιατί από κάποιους που βγήκανε και κάνανε κάποια δεν χρειάζεται να λέω ονόματα, πράγματα τα οποία δεν μπορούσα καν να τα βλέπω, με στεναχωρούσαν και με πικραίναν που τα βλέπω.
Ναι.
Από εκεί και πέρα πάλι σιγά σιγά τελείωσε. Λοιπόν, η επαγγελματική δεν είχε δηλαδή τους απαραίτητους φιλάθλους. Οπότε έπρεπε να βρούνε κάποιοι κάποιον τρόπο για να κάνουν αγώνα για επιβίωση. Και ο Γιώργος διάλεξε για κάποια κέρματα όχι μόνο να υδρώνει, να ματώνει, να υδρώνει και να ματώνει το κορμί του, αλλά έφτασε σε κάποια σημεία να κινδυνεύσει τόσες φορές η ίδια του η ζωή πραγματικά και να σακατευτεί τόσες φορές που θέλω δηλαδή μια εγκυκλοπαίδεια για να σας τα περιγράψω. Μ' ακούτε,
σας στην ακούω.
Μνήμη του Γιώργου του Τρομάρα, έγραψα κάποιο, καταρχήν τραγουδήσαμε το τραγούδι που του είχα γράψει όταν σταμάτησε το φορτηγό απάνω του και ήταν ψυχολογικά ράκος. Το τραγουδήσαμε.
Ναι.
Ήταν ο Μανώλης ο Τοπάλης, ο Γιώργος ο Αλτής.
Και διάβασα και τους στίχους. Ναι.
Τον επικίδιο που του διάβασα, που μου είπα να το διαβάσω, ευχαριστώ τον Τίνο τον Κόκκινο και τον Θανάση τον Πολυκαδιώτη, δύο αξιόλογους πραγματικά φίλους και τους θαυμάζω και τους δύο. Απεριόριστο, ο Θανάσης ο Πολυκαδιώτης, ξέρετε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να σας τον πω.
Ναι.
Το πήρε ο Θανάσης ο Πολυκαδιώτης στον επικίδιο λόγο μου για να τον βάλει μουσική. Εκείνο που πραγματικά με εξέπληξε και με πίκρανε, που δεν έχω ξαναπικραθεί τόσο πολύ στη ζωή μου, είναι ότι σε αυτήν την κηδεία, συγγνώμη, αλλά από πολιτικούς, από κοινωνικούς, από νομαρχιακούς, από δημοτικούς, από αθλητικούς, από όλους τους φορείς της Ελλάδος, δεν καταδέχτηκε να έρθει ένας άνθρωπος για να πει μισή κουβέντα για τον Γιώργο τον Τρομάρα.
Κύριε Κουλιώβα, όμως, είναι μέσα στις καρδιές μας όλοι όσοι τον ζήσαμε και, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μαζί με τον Γιώργο Τρομάρα έφυγε και ένα κομμάτι της εφηβείας μας. Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα πούμε σύντομα
καλά,
εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα από τα λαϊκά θεάματα που σημάδεψαν την εφηβεία μου, εκτός από τους παλαιστές στο δρόμο, ήταν και ο Γύρος του Θανάτου. Αυτό το μεγάλο ξύλινο βαρέλι, όπου ο αναβάτης μοτοσυκλετιστής έκανε διάφορα ακροβατικά. Ένα όμορφο κορίτσι συνήθως του περνούσε ένα μαντίλι στα μάτια, οπότε πια χωρίς να βλέπει συνέχιζε να κάνει τα ακροβατικά του, και ακόμα στην μύτη μου έρχεται η μυρωδιά από τη βενζίνη εκείνης της μοτοσυκλέτας στο Γύρο του Θανάτου. Αρχές δεκαετίας του 1980, εγώ είμαι έφηβος και ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος γυρίζει μια ταινία που έχει τον τίτλο
«Ο Γύρος του Θανάτου», μια ταινία διεθνούς επίπεδου που δημιούργησε ο Ερίκος Θαλασσινός.
Ο
Ο γύρος του θανάτου με τον Διονύση Ξανθό σε ένα συγκλονιστικό ρόλο.
Έλα τώρα, Στέφο. Όχι όλα τώρα. Μου το πάτε καθαρά και το γράφει και το συμβόλαιο. Άμα πεθάνω, ζωντανό πάτε να με κόψετε.
Τρελάθηκε, σου εξήγησε. Απλώς πρέπει να σε δει κάποιος κύριος.
Άσε με. Δεν σε θέλω.
Ο γύρος του θανάτου. Μια τολμηρή σύγχρονη ιστορία.
Μου λες πως είμαι μάτια μου. Πόλη με νεξεδένια. Στις γειτονιές μου πως μεθάς. Την πιο κρυφή σου έννοια. Λες πως είμαι το όνειρο δρόμιο σου. Μια ταξίδι στη χαρά, την άλλη στο χαμό σου. Κι εγώ σαν πόλη αφήνομαι.
Λαϊκά θεάματα, λαϊκοί αθλητές, ο γύρος του θανάτου και οι παλαιστές των δρόμων, οι λαϊκοί αθλητές. Και το χειροκρότημα θα πάψει, θα έρθει η σιωπή, το περιθώριο.
Συχνά μου λες τα αστεία σου για να γελώ λιγάκι. Λούνα πάρκ του γέλιου μου να παίζει σαν παιδάκι. Μες στα γρανάζια πιάνεσαι θύμα στην αγκαλιά μου. Κάνεις πως φεύγεις μα γυρνάς και λιώνεις πιο βαθιά μου.